ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني والذي هو بعنوان كيف أزكي، وهذا هو اللقاء 30. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من اليوم جشفستا، ich heiße euch willkommen zu einem wunderschönen, lehrreichen Vortrag, der den Titel trägt Wie. Und heute sind wir im zweiten Teil, nämlich Wie entrichte ich die Zakat. Und heute angekommen sind wir im Vortrag Nummer 30.
فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الزكاة، وعلمنا أن الزكاة تعني زكاة النفس وكذلك زكاة المال. زكاة النفس بتطهيرها من الآفات، من معاصي وذنوب ومنكرات، وتنميتها بالأعمال الصالحات، بأداء الفرائض والنوافل والمصارعة في الخيرات. زكاة المال، وهي موضوع الحديث، جزاكم الله خيرا، ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، لها ضوابط وشروط. بينا فيما مضى حكمها، وبينا الثمار التي يجنيها المزكي، وكذلك المزكى عليه، وكذلك المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة. في هذا اللقاء نبدأ نقف مع الزكاة والأحكام المتعلقة بها بعد أن بينا ثمارها، ونبدأ بزكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة. فزكاة الذهب والفضة واجبة، فريضة من فرائض الإسلام. الدليل قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية من سورة التوبة. فالآية دليل على وجوب وفرضية الزكاة في الذهب وفي الفضة. لماذا؟ لأن في وعيد بالعقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك فريضة، لأن الواجب كما تعلمون ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقاب. يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقاب يوم القيامة. فالآية التي بين أيدينا الآية 34 من سورة التوبة، يقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، لأن المال الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز، أما المال وإن كثر إذا أدى صاحبه الزكاة فلا يعد كنزا، لا يعد كنزا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي في إخراج الزكاة التي هي حق من حقوق الله وحق جعله لعباده من المستحقين، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. البشارة بالعذاب على سبيل التوبيخ لهم، لأن البشارة في الأصل تكون بالخير، إذا أطلقت البشارة بتكون في الخير فقط، أما إذا ذكرت في الشر لابد أن تقيد. فبشرهم بعذاب، مينفعش فبشرهم وخلاص، فبشرهم بعذاب أليم، يبقى البشارة هنا للتوبيخ. فتوعدهم بالعقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. إذن زكاة الذهب والفضة واجبة. أيضا ورد في الصحيح قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، أي لا يخرج الزكاة منها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار والعياذ بالله. يعني هذه الأموال تتحول إلى صفائح وسبائك وجمرات من نار والعياذ بالله رب العالمين، فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. وكما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ما قررته الآية أيضا، فالآية التي تلت هذه الآية المذكورة في سورة التوبة قال الله تعالى فيها: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ودي مشكلة خطيرة جدا، وهي منع الزكاة. إذن زكاة الذهب والفضة واجبة. نعم.
Im letzten Vortrag, meine lieben Geschwister, haben wir über die Definition von der Zakat gesprochen. Und wir haben auch gesagt, die Zakat unterteilt sich einmal in Zakat an-Nafs, die Zakat der eigenen Seele, und Zakat al-Mal, die Zakat des Vermögens. Was die Nafs anbetrifft, die Seele, bedeutet es, sie zu reinigen von all den Sünden und schlechten Taten, die wir getan haben. Und was Zakat an-Nafs ebenfalls anbetrifft, ist At-Tanmiya, ist hier mehren. Mehren Schritt für Schritt, dass man diese Nefs, diese Seele mit guten Taten zu einer besseren Seele macht, die nur aus Gutes besteht. Natürlich mit den guten Taten. Der zweite Teil, Zakatul Mal, über den wir aktuell sprechen, ist eine Säule des Islams. Es hat gewisse Bedingungen und Urteile. Und wir haben in den letzten Vorträgen darüber gesprochen, welche Belohnungen bekommt derjenige, der selbst die Zakat entrichtet, und ebenfalls welche Früchte die anderen, die die Zakat erlangen, haben. und welche Früchte die Gesellschaft im Allgemeinen davon hat. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Urteilen des Zakats. Das Urteil des Zakat-Entrichtens der einzelnen Teile. Und heute fangen wir an, insha'Allah ta'ala, mit Gold und Silber. Die Zakat über oder für Gold und Silber ist eine Pflicht. Ist eine Pflicht und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, wo er sagt, diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Das ist ein Wajib, eine Pflicht. Und eine Pflicht ist natürlich, jemand, der sie tut oder erledigt, wird dafür belohnt. Und derjenige, der sie nicht erledigt oder sich weigert, sie nicht tut, ihm wird versprochen, eine harte Strafe zu bekommen. Das ist die Definition für eine Pflicht oder Al-Wajib. Und Allah Azza wa Jalla sagt hier, diejenigen, die Gold und Silber horten, das heißt, sie geben es nicht auf dem Wege Allah und es nicht auf Allahs Wege ausgeben, in dem Fall heißt hier, die Zakat nicht entrichten. Denen verkünde schmerzhafte Strafe. Verkünde ist hier Wabashir. Das wird normalerweise immer zu einer frohen Botschaft gesagt. Wenn man sagt Wabashir, ist eigentlich eine frohe Botschaft. Und deswegen hier ist so eine Art Warnung für die Ungläubigen oder für diejenigen, die Zakat sich weigern, sie auszugeben, dass er sagt und verkünde schmerzhafte Strafe. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch in einer anderen Überlieferung beschrieben, eins der Strafen, die jemand bekommt, der sich weigert, die Zakat zu entrichten, wo er sagte, in ungefährer Übersetzung, derjenige, der Gold besitzt oder Silber besitzt und die dazugehörige Zakat nicht entrichtet, dann wird er Yawmul Qiyamah, die Überlieferung wurde schon mal vom Sheikh erklärt in anderen Durus, aber im Endeffekt, unabhängig davon, ob es ein Balken ist oder etwas, Hauptsache etwas aus Feuer, ne, wird dann letztendlich auf sein Gesicht oder seine Stirn und seinen Rücken quasi gelegt und wenn es wieder kalt geworden ist, wird es wieder erwärmt aus Feuer. Und das ist eins der Strafen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat für diejenigen, die die Zakat für Gold und Silber unterlassen. Na, bitte.
طيب مقدار زكاة الذهب والفضة. ما المقدار؟ المقدار بنخرج ربع العشر. ربع العشر. طيب ايه النصاب اللي هنخرج عنه؟ النصاب في الذهب 20 مثقال. 20 مثقالا من الذهب اللي بتعادل حوالي 85 جراما من الذهب اللي هو عيار 24. نصف العشر او ربع العشر اللي هو نصف دينار. اللي عندنا 20 مثقال هيكون فيها نصف دينار، ان انا عندي 20 دينار من الذهب بتعادل 85 جراما، فاحنا هنخرج عن العشرين دينار نصف دينار. نصف دينار دليل ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. ففيها نصف مثقال. فلو حسبناها بالأموال كقيمة اليوم، عندنا الصرف أو المصاري أو الأموال، فبنحسب 85 جراما من الذهب كم تكون بالمال. يبقى أنا عندي عيار 24 من الذهب، مثلا ما قيمة الجرام؟ مثلا هنقول 50 يورو. هتضرب 50 يورو في 85، المبلغ اللي هيطلع هتطلع عنه 2.5%، يعني كل 1000 يورو عليه 25 يورو. دي زكاة الذهب والفضة، وكذلك هي زكاة المال لسه هنتعرض لها إن شاء الله، إنها بتحمل على زكاة النقدين الذهب والفضة. يبقى إذن اللي عنده ذهب مدخر للزمن شايله للزمان بلغ 85 جراما أو يزيد، ده شرط النصاب وحال عليه الحول الهجري يعني السنة الهجرية الكاملة، وجبت فيه الزكاة، يقوم بالمال ونخرج عنه عن كل 1000 يورو 25 يورو زكاة المال. ده بالنسبة للذهب. أما الفضة النصاب 200 درهم تعادل تقريبا 620 من الجرامات، 200 درهم. فكذلك بتقوم بالمال ونخرج عن كل 1000 يورو 25 يورو زكاة إذا حال الحول الهجري. نعم. الذهب 20 دينار أو 20 مثقال.
So, die Frage ist, wie viel müssen wir nun ausgeben für Gold oder Silber, wenn wir den Nisab erreicht haben? Nisab ist, wie bereits erwähnt, oder wie wir wissen, die Grenze, die erreicht werden muss, damit man sagen kann, okay, jetzt muss ich die Zakat ausgeben bzw. entrichten. Der Miqdar, also das heißt der Wert, der erreicht werden muss, ist Ruba al-Ushr, ist 10/4. Bitte fragt mich nicht genau, wie das genau zu berechnen ist. Wenn ihr genaue Fragen dazu habt, müssen wir mit dem Schirr genau darüber reden und kalkulieren. Aber ich werde jetzt das Beispiel genauso übersetzen, wie der Schirr Fidallah gerade gesagt hat. Nämlich, an Nisab oder die Grenze ist 85 Gramm Gold. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der es genauso gesagt hat, aber in anderen Worten. Er hat hier gesagt, 20 Mithqalan min al-Dhahab. Er hat hier Mithqal erwähnt. Aber im Großen und Ganzen kann man das Ganze mit 85 Gramm ausgeben oder beschreiben. Und wenn wir wissen, dass ein Gramm zum Beispiel 50 Euro kostet, dann müssen wir die 50 Euro mit dem Anteil, was wir an Gramm haben, an Gold, multiplizieren und davon die Hälfte nehmen. Das wurde gerade gesagt, aber wenn ihr wirklich oder tatsächlich Gold habt zu Hause und gerne nochmal dafür die Zakat entrichten wollt, müsst ihr nochmal genauer fragen, damit wir euch auch die genauere Antwort geben können. Und was Silber betrifft, ist die Grenze liegt bei 200 Dirham. Bei 200 Dirham.
مع التنبيه على أن زكاة الذهب تكون للذهب المدخر اللي هو بمثابة المال المقوم، أما مطلق الزينة فلا زكاة فيه. يعني إذا كان الذهب لمطلق الزينة للمرأة فلا زكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء، يعني إن كانت المرأة تتزين به. لكن لازم ننتبه ان بعض الرجال بيعمل ايه، يقول لك زينة، لكن هو في نيته بيشتريه عشان الزمان، كل ما يكون معاه قرشين زيادة يشتري للزوجة قطعة ذهب خليها في ايديكي، او لما نزنق نبيع، لما كده نبيع. لا، ده مش زينة، ده مال مقوم. فده ان بلغ النصاب وحال عليه الحول حتى وان كانت لابساه يخرج عنه الزكاة، ان ده بمثابة المال المقوم، يعني مال مدخر للزمن. يقول لك الذهب دايما بيزيد والمال بيقل، فنشتري دي بذهب، او منها نبسط الزوجة ومنها او المال محفوظ. هذا لابد فيه من الزكاة ان بلغ النصاب، فلا يجوز التحايل على الشرع، لا يجوز التحايل على الشرع. فالتحايل على الشريعة في تعطيل بعض فرائضها من المحرمات لا يجوز. فبالتالي نقول لك خلي بالك وانتبه، لأن الرقيب هو الله عز وجل. انت جايب الذهب ده ليه؟ اهو للزمن بس، خلاص يبقى للزمن، يبقى ده مال مقوم، ان بلغ النصاب هنخرج عنه الزكاة. عن كل 85 جرام من الذهب هو النصاب بنطلع 2.5%، يعني كل 1000 يورو بتطلع حضرتك 25 يورو. وكذلك الفضة إن بلغت 200 درهم، لأن حديث النبي قال وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. الرقة بتخفيف القاف عليها فتحة فقط، يعني الفضة، الفضة والأدوات المصنوعة من الفضة. في كل 200 درهم ربع العشر، عندك 200 درهم من الفضة مدخرة، بتيجي بعد نهاية العام بتقومها بالمال وبتخرج عن كل 1000 يورو 25 يورو. هذا عن قضية زكاة الذهب والفضة. نعم.
Wenn das Gold aber oder Silber vor eure Ehefrauen gekauft habt, damit sie schön aussehen, also wirklich nur wird benutzt, für sich zu verschönern draußen. Für diese Art von Gold oder Silber gibt es keine Zakat. Aber natürlich nur, wenn die Nähe oder die Absicht daran liegt, dass eure Ehefrauen wirklich nur das zur Sina, zur Verschönerung benutzen. Aber wenn du schlau sein willst, sagst, ha, weißt du was, ich werde meine Ehefrau glücklich machen, ich kaufe ihr 3000 Euro Gold, sie weiß nichts davon, aber in meinem Kopf ist, wenn es hart auf hart kommt, werden wir es benutzen, wenn Gold vielleicht verliert nicht an Wert. Diese Art von Austricksen ist strengstens verboten in der Religion. Deshalb, wenn ihr diese Gedanken im Kopf habt, dann müsst ihr die Zakat ausgeben. Und Allah weiß am besten, was jeder von uns in seinem Herzen trägt. Und Allah Azza wa Jal ist, wie bereits erwähnt, der, der uns stets beobachtet und genau weiß, was wir denken. Wenn wir das Gold oder das Silber, was wir vorhin besprochen haben, in Geld umwandelt, es gibt ja eine Umwandlungs-, eine Formel, die man quasi benutzt, damit man weiß, wie viel Gold, wie viel Menge an Geld habe ich, was Gold betrifft. Und für dieses Gold, für das Geld kann man das Gleiche ausgeben, was wir kennen, was für jede 1000 Euro gibt man 25 Euro aus als Zakat. Das heißt, ihr müsst nur diese Menge an Gold oder Silber in Geld umwandeln und dann könnt ihr das Geld, die Zakat entrichten, so wie wir es kennen, nämlich, ich glaube, es sind 2,5%, also 25 Euro pro 1000 Euro. Ja.
الآن مع الزكاة عروض التجارة. عروض التجارة، الجماعة بتوع البيزنس والتجارات، المحال التجارية والسلع في البيع والشراء، عليها زكاة؟ نعم. طب لماذا سميت عروض التجارة؟ العرض هو ما أعده المسلم للبيع والشراء، أي من سلع ومنتجات، وسميت بالعرض لأنها تعرض ثم تزول، ما غير مستقرة، ما بتبقاش عند البائع، بيجيبها عشان يبيعها، لأن الهدف من شرائه للسلع الربح مش السلع نفسها، فعشان كده اسمها عروض التجارة. عشان كده يقول لك البيع والشراء عرض وطلب، تعرض السلعة وبتشترى، فما بتبقاش عندك، بتزول مع الوقت وهكذا. عروض التجارة الزكاة فيها فرض واجب، دليل ذلك قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، وفي آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والحق والواجب الفرض. وقال تعالى أيضا في سورة البقرة في الآية 267 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من التجارات ومن الأموال التي تعرض للبيع والشراء، أو كل ما كسبتم عبر الهبات والهدايا من أموال. طبعا شروط إخراج الزكاة هي نفس الشروط، أن يبلغ المال النصاب، يعني قيمة السلع الموجودة عندك في المحل تبلغ النصاب أو تزيد، والنصاب 85 جراما من الذهب. يعني لو قلنا مثلا إن قيمة 85 جرام من الذهب مثلا 5000 يورو، تمام، وأنا عندي في المحل التجاري سلع ب5000 يورو، يبقى أنا كده عندي إيه؟ نصاب الزكاة. أو عندي سلع ب10000 يورو، ب20000 يورو، يبقى أنا النصاب وزيادة الآن. فده شرط، شرط النصاب اللي هو يعادل قيمة 85 جراما من الذهب. الشرط الثاني الحول الهجري، وتكون خالية من الديون المسقطة للنصاب، بخلاف الدين المقسط على أوقات معينة بيخرج كده كده، هذا لا يؤثر على الزكاة. يعني بيقول لك مثلا أنا عندي سلع ب10000 يورو وعلي دين 2000 يورو، بس بدفع كل شهر 50 يورو، هل أخصم الـ2000؟ لا، ما تخصمش الـ2000. تخصمهم إزاي؟ الـ2000 أصلا دين مقسط ملوش علاقة بالزكاة خالص. هتزكي على 20 اللي عندك دول، مش دعوة بالـ2000 دول بقى خلاص. إنما إمتى ينقصوا من النصاب؟ لو كانوا حال هندفعهم قبل الحول خلاص بيخرجوا منه. يعني مثلا الحول بعد أسبوع وأنا علي 2000 يورو ميعادهم النهارده يدفعوا، فبطلعهم من 20 خلاص بقى عندي 18، بس هزكي ال 18. إنما الدين المقسط ده على أقساط ثابتة، هذا لا يؤثر على إيش؟ الزكاة، ولا يخصم. يبقى أنت عندك 2000 شاري بيهم مش عارف جهاز ولا إيه، بتدفع 50 يورو كل شهر، خلاص ما بتخرج من الراتب، ملهاش علاقة بالزكاة خالص ولا تنقص الزكاة، فبتزكي كل اللي عندك من فائض المال وهكذا. بخلاف الدين الحال هو ده اللي بينقص الزكاة، بينقص الزكاة، أما المقسط فلا، كما قال أهل العلم، لأنها لا يؤثر على صاحب المال، كل شهر بيدفع من راتبك 50 يورو وخلاص، ملهاش علاقة بأنها تقول إيه أصل أنا عندي دين مش عارف إيه، أخصم 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 وتقعد تخصم الزكاة كل سنة تتعبنا معاك. ودي مشكلة، دايما نيجي عند حق الله وحق العباد ونبدأ نمسك ونبخل ونقعد نفنن إزاي ما نطلعش، ودي مشكلة، مع إن في شهوات الدنيا الناس بتجري وما بتفكرش، بيدفع ما بيفكرش، مدام للدنيا هاتف مش عارف جديد، سيارة جديدة مش عارف إيه جديد، عايزة غسالة جديدة، عايزة سلاجة جديدة، بيجري ويدفع، عايز تلفزيون قد الحيطة اللي ورايا دي بيروح ويجيبه سمارت كمان عشان نقص بيه، والفلاشات والشغل والحبشتكنات اللي انتوا عارفينها دي، خلاص يقول لك انا جايب تلفزيون قد الحيطة، بيجيب تلفزيون قد الحيطة. انما يجي عند العبادات وازاي نحاول نقصقصها عشان ما نطلعش، اصلي ممكن، اصلي مش عارف ايه، اصلي في ايه، هي دي المشكلة بقى. واحضرت الانفس الشح، اوعى باب الطاعات تحتال، دي فرض، ما هياش نافلة وتطوع نقول لك انت حر تدفع انت متدفعش انت حر، لا، ده فرض، ده ركن، فاوعى تحتال على موضوع الزكاة، ولابد ان تخرج في الفور على الحال، ما تأجلهاش، ودي قضية مهمة. فبنيجي بعد الحول الهجري ما انتهى، بنشوف السلع الموجودة عندنا المعدة للبيع والشراء، إنما المحل لأ، الأدوات والآلات الموجودة داخل المحل ما بتتحسبش. يعني مثلا محل بتاع أغذية، فجايب بعض الماكينات لتقطيع الجبن مش عارف إيه، الماكينات دي غالية ملناش دعوة بيها، دي ما تتحسبش من الزكاة. جايب 3 مبرد ما يتحسبش، جايب مش عارف كام باترينا ما يتحسبش. يبقى الآلات اللي بتستخدم في المحال التجارية تخرج من جانب الزكاة، ما تقوليش بقى أصل عنده أربع آلات في المحل تمنهم 50,000 يورو. نقول لك لا، دول لا، الآلات لا، احنا فقط على العرض اللي بيتباع ويشترى، السلعة اللي هو بيبيعها للناس، هو هيبيع الآلات دي ما بيبيعهاش، ده دي بتخدمه في العمل، بيخزن فيها السلع بكذا، خلاص عنده المحل نفسه يعمل له 1,000,000 يورو مثلا في وسط البلد، ملناش دعوه بالمحل، ملناش دعوه بالمحل، خلاص احنا لينا بالسلعه اللي بتتباع وتشترى. فاذا تنصب الزكاه على السلعه التي تباع وتشترى. فبنشوف السلع اللي احنا بنبيعها دي عندنا قد ايه من السلع، نعمل جرد قبل نهايه الحول، طلع عندنا مثلا بقيمه 20,000 يورو سلعه، ولابد ان تكون امينا في تقدير السلعه بتاريخ الحول، مش انت جايبها زمان كانت بيورو المنتج دلوقتي ثمنه 5 يورو، تحسب على 5 يورو مش على اليورو، مش على وقت شرائك ولكن على وقت بيعك له، الان بقت بكام بس، فبنحسب على نهايه الحول قيمه السلعه كام. مش اصل انا كنت جايب السلعه دي كلها ب1,500 يورو من سنتين، طيب اللي هم ب1,500 دلوقتي ما تبيعهم، تبيعهم بكام؟ ب3,000 يورو بس، يبقوا 3,000 مش 1,500. فاحنا بنحدد قيمة السلعة على الوقت الحالي اللي احنا هنبيع بيه وهكذا. فبنقدر قيمة السلع، فبنشوف مثلا قيمة السلع دي كام؟ 20,000 مثلا، وانت عندك كام في البيت مدخر؟ عندي 20 زيهم في الكونت بتاعي، تمام؟ يبقى كده كلهم كام؟ 40,000 يورو. يبقى هتطلع عن كل 1,025 يورو. انا هطلع على التجارة، طب والمال اللي عندك لازم تزكيه، انت عندك النصاب، فبتطلع على الكل عن كل 1,025 يورو. في بقى جماعة بيستعملوا الحيل في الهروب من الزكاة ازاي؟ احنا بدأنا الحول بالنصاب، مثلا النصاب في شهر رمضان بدأنا به، يبقى هنزكي في شهر رمضان صح؟ فهو كان عنده سلع ب20,000 يورو، جه قبل رمضان بشهر اشترى كمان سلع ب20,000، بقى عنده في المحل سلع بكام؟ ب40,000 يورو. يجي عند الحلو لك لا، ده انا هطلع على ال20,000 اللي هم من اللي هم بقالهم سنه، انما دول لسه بقالهم شهر، ال20,000 دول لسه بقى بعد ما يكملوا سنه. مين قال لك الكلام ده يا ابني؟ احنا عندنا صندوق اسمه الحول، بدأت بنصاب كل الداخل والخارج أثناء الحول لغاية وقت الحول، تطلع على الجميع، حتى لو دخل لك قبل دخول الحول بساعة هتطلع عن الكل. يقول لك أصدر لسه جايين بقالهم شهر ما كملوش حول. يا ابن ما انت بدأت الحول بالنصاب، فالعلة في بداية الحول مش في الداخل والخارج، بدليل انك كمان انت بقى لو جيت قبل الحول بساعة والسلع اللي عندك كلها خرجت تلفت، ما تخرجش زكاة خلاص، يعني الناقص ينقص والزائد يدخل، ما تقولش لسه بعد سنة ابقى زكي دول، احنا هنقطع، احنا مش هنا مش قطاعي، انت تاجر وعارف الجملة صح؟ بتبيع بالجملة، ها؟ فالزكاة بالجملة برضه مش قطاعي. ما نقولش الحتة دي لسه جاية النهاردة نستنى بعد سنة، يبقى مش هتزكي عمرك، لو عملت كده مش هتزكي في عمرك. فنقول لك لا، فأنا عندي العلة بداية الحول ونهايته، كل الداخل في الصندوق خلال الحول، نيجي عند آخر يوم في الحول هنطلع الزكاة، نحسب كل اللي موجود داخل الصندوق ده ونقوم بالمال ونطلع عن كل 1,000 يورو 25 يورو. فهمت دي؟
لو داش انا اشتريته بيورو، عايز ابيعه بيورو 2،
نعم،
قيمة السلعة 2 ولا 1؟
2 مش 1، عندي بيعك لها. نعم، الله يكرم.
Kommen wir nun zum nächsten Teil der Zakat, nämlich das Angebot im Handel. Im Arabischen steht hier oder wird erwähnt oder gesagt, Urud at-Tijara. Al-Ard ist ein Angebot. Und im Arabischen hat der Sheikh Hafidhullah gerade erklärt, Al-Ard ist, wenn du ein Angebot hast und dieses Angebot wird nicht ewig bei dir bleiben. Das Angebot wird verkauft. Und es kommt was Neues rein. Raus und rein. Angebot, Nachfrage und verkauft. Und deshalb heißt es Urud at-Tijara. At-Tijara ist hier der Handel. Also Angebot im Handel. Jemand, der einen Laden hat oder einfach etwas im Allgemeinen verkauft. Und diese Art von Zakat ist Wajib oder Fard, eine Pflicht. Ist eine Pflicht im Islam. Und der Beweis dafür im Heiligen Koran, wo Allah Azza wa Jal sagt, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ, in ihrem Vermögen, in ihrem Geld, was sie haben. حَقٌ ist ein Anrecht. مَعْلُوم, bestimmt. Das weiß jeder. Das wissen die, weiß man. Im Ungefähren. Das heißt, oder Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, وَأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. Und gibt von dem aus, vom Guten, was ihr erlangt habt. Von allem, was du hast. Und eine weitere Ayah, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber im Endeffekt sind das die Beweise im Heiligen Koran, dass wenn man eine gewisse Waren besitzt, die man verkauft, man muss dafür die Zakat entrichten. Und diese Art von Angebot im Handel hat die gleichen Bedingungen, wie wenn wir normal Geld haben und die Grenze erreicht worden ist. Wir zahlen oder wir geben oder wir entrichten 2,5% geben es aus. Das gleiche gilt ebenfalls für diese Art von Zakat. Wenn die Grenze erreicht worden ist und die Grenze ist 85 Gramm Gold und vergleichen muss man damit die Ware, die man in seinem Laden hat. Und diese Ware rechnet man folgendermaßen aus. Man muss die einzelnen Produkte zählen für den Verkaufswert. Ich habe gerade den Schriftsteller gefragt, wenn ich diesen Stift hier für 1 Euro gekauft habe, Einkaufspreis, und würde ihn gerne für 2 Euro verkaufen, dann muss ich 2 Euro rechnen plus alle anderen Produkte, die im Laden drin sind. Und es sind nur Produkte gemeint. Alle anderen Maschinen, die ich verwende, wie Kühlschränke oder Regale, Kasse, die werden nicht gezählt. Nur die Produkte, die als Angebot dastehen und verkauft werden sollen, die werden nur gezählt. Und natürlich gibt es auch, wie in jedem, auch Austricksereien. Man versucht quasi in der Religion auszutricksen, damit man am besten so wenig Geld ausgibt wie möglich. Im Endeffekt gibt es Personen, die vielleicht eine Schuld zurückgeben müssen. Die müssen vielleicht 50 Euro monatlich abgeben oder 2000 Euro an einem bestimmten Tag ausgeben. Und die versuchen irgendwie zu kalkulieren, das minus 1 plus 1, nur damit sie am Ende nicht so viel Geld ausgeben. Und deswegen hat der Schaf Allah gerade erzählt und gesagt, Geschichten, dass wir gerne einen Riesenfernseher kaufen, neue Autos. Und über sowas denken wir nie nach. Warum? Wir haben Geld, Alhamdulillah. Aber sobald es darum geht, dass wir die Zakat entrichten und anderen Leuten von unserem Vermögen was geben, da fangen wir an zu kalkulieren, damit wir bloß nicht viel Geld ausgeben. Und das muss man auf jeden Fall unterlassen. Wir müssen stets daran denken, hier geht es um eine Ibadah, um eine Anbetung. Und da müssen wir mit guten oder mit rechten Dingen umgehen. Wichtig ist, dass wir haben 1 Jahr Zeit. Kannst du einen Kreis vorstellen? 1 Jahr Zeit. Hier fängt es an und bis zum Ende wieder. Und in diese Zeit hier komplett, bis zum Ende, alles, was an Geld reinkommt, du hast ein Bankkonto, alles, was da drin ist, wirst du am Ende des Jahres für all dein Vermögen die Zakat entrichten. Unabhängig davon, ob du 2 Stunden vorher 20.000 Euro bekommen hast oder 20.000 Euro ausgegeben hast, nach 2 Stunden wird das oder für das die Zakat entrichtet, was noch auf in deinem Vermögen enthalten ist. Alles, was davor passiert ist, raus, rein, raus, raus, das ist eine andere Geschichte. Dein Guthaben wird dann darauf die Zakat entrichtet.
نعم شنو. قد يسأل السائل أنا تاجر لكن لما حال الحول عليا ما عندي سيولة إن أنا أطلع الزكاة بالمال. في بعض التجار بيكون أموالهم كلها في السوق فما عندوش السيولة ما عندوش أموال كله برا بيشتري بيبيع بيروح وهكذا. فحال الحول عليه وعنده السلع موجودة في المحل فماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يخرج الزكاة من السلع التي يبيع؟ نعم هذا لمن فقد الأموال ما عندوش أموال سائلة لكن هو ثري ما بس الآن ما عندوش إيه؟ أموال إنه يخرج الزكاة. فنقول له بتقوم السلع المباعة والمشترى داخل المحل وتشوف قيمتها كام وتشوف قيمة الزكاة كام وتقدر بقيمة الزكاة من السلعة. يعني مثلا واحد بعد ما عمل حسبته طلع زكاته 1000 يورو، تمام، وما عندوش الألف يورو سايلة، ما عندوش فلوس الآن، ممكن تيجي بعد حين لأن أمواله بره في السوق. دايما التجار معظمهم يكون مثلا عنده أموال لكن حطها في صفقة ولسه هتوصل له على ما يبيع ويحصل الأموال، فما عندوش مال سائل. فنقول له قوم السلع اللي عندك وشوف قيمة الزكاة كام. طلع قيمة زكاته 1000 يورو، كلام جميل، طلع من السلعة اللي عندك بما يعادل 1000 يورو. يعني محمد بيبيع منتجات غذائية زكاته 1000 يورو، نقول له طلع بيهم لحوم وطلع بيهم جبن وطلع بيهم خبز وطلع بيهم كذا من السلعة الموجودة عندك في المحل بقيمة 1000 يورو وتوزعها على المستحقين من فقراء ومحتاجين. وده علاج الذي لا يجد السيولة، لأن زكاة المال يجوز لك أن تخرجها سلعة عند الحاجة. الدليل أن النبي طلب من معاذ بن جبل عندما كان في بلاد اليمن أن يرسل زكاتهم في صورة ملابس، لأن الأمة كانت في أمس الحاجة للملابس، فقال له هات لنا بها ملابس بدل المال وهكذا. فيجوز في زكاة المال أن أنت تجيب بها سلعة، تجيب بها طعام. عشان كده بنقول كمان لو أنت عندك زكاة مال والمستحق للزكاة مسرف أو سفيه أو مبذر، وربما أخذ المال منك فأنفقه في الحرام كمدخن أو يشرب الخمر أو يشرب المخدرات، لكنه فقير وأهله فقراء، طب أنا أريد أن أعطيه زكاة مال، لو أعطيته المال هينفقه في الحرام، فماذا أصنع؟ نقول لك عليك أن تشتري به حاجات عينية. أهله عايزين أكل وشرب هات لهم أكل، ولاده عايزين ملابس هات لهم ملابس. ليه؟ لأنه ربما يأخذ المال ينفقه في الحرام ولا يستفيد أهله منه. فمثل هذا ما تعطيش المال، ولكن تأتي له بما يحتاج من مطعمات من ملابس وهكذا، لأن دي اسمها زكاة مال. طبعا بخلاف زكاة الفطر فيها النص أنها لابد أن تكون كوتا من غالب كوت البلد، إنما زكاة المال الأمر فيها سعة على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. نعم.
Es gibt aber Händler, die kein Geld haben. Ihr komplettes Geld ist in Waren ausgegeben worden und die haben kein Geld dabei. Die können nicht die 1000 Euro zum Beispiel von ihrer Kasse rausholen, weil da ist keine 1000 Euro enthalten. Was machen die? Sie können den Anteil, den sie von ihrer Zakat entrichten müssen, zum Beispiel 1000 Euro, in Waren ausgeben. Der Bruder könnte zum Beispiel 10 Kilo Fleisch nehmen, Brot und andere Sachen, dass er am Ende 1000 Euro hat und die kann er letztendlich einem Armen geben. Das ist in der Religion erlaubt, aufgrund der Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als in seiner Zeit damals Kleidung eher gebraucht waren als Geld, hat er Mu'adh ibn Jabal gesagt, ja Mu'adh, bringe ihre Zakat in Kleidung. Das heißt, die können ihre Kleidung geben und die nehmen wir als Zakat auf. Warum? Weil die Menschen damals Kleidung gebraucht haben. Und wenn ihr vielleicht eine arme Familie kennt, ihr kennt eine arme Familie und ihr wisst oder ihr denkt, wenn ihr ihm das Geld geben würdet, dann würde er es in etwas ausgeben, was die Familie an sich nicht braucht. Jemand, der vielleicht alkoholkrank oder süchtig ist oder er raucht zu viel oder er spielt gerne Karten draußen oder irgendwas, wo er quasi bei Einsatz, jemand, der mit dem Geld nicht umgehen kann. Für diese Familie ist es auch ebenfalls erlaubt, dass ihr ihm etwas kauft und der Familie gibt, damit sie von diesem Geld letztendlich eher profitieren als von dem Geld, was ihr ihm geben würdet. Aber das gilt nur für Zakat al-Mal, für die Zakat des Vermögens, was wir haben. Zakat al-Fitr, die muss man als Essen, als Nahrung ausgeben, weil es klare Auszüge für dies gibt. نعم شنو؟
الآن مع زكاة الصرف للأموال الورقية النقدية اللي هي اليورو عندكم هنا في ألمانيا، كذلك الزكاة فيها ركن وفرض، وتقدر على زكاة النقدين اللي هو 85 جراما من الذهب. شوف قيمتها قد ايه. لو قلنا قيمة 85 جرام من الذهب مثلا انا معرفش، عشان ما تقولش انت ده الشيخ قال ان الزكاة في 5000 يورو، انا بضرب مثال لان انا معرفش اسعار الذهب، ماليش علاقة بالذهب يعني. فانت بتشوف قيمة 85 جراما من الذهب بكم، اللي هو الذهب عيار 24، طلعت مثلا، بقول مثلا اهو بايشبيل 5000 يورو، يبقى انت عندك النصاب الان. عندك ايش؟ والاخوة المتابعين والمتابعات عبر البث من بلاد شتى، احنا بنتكلم باليورو، احنا في المانيا، اما انتم تحسبونها بعملة بلادكم، يعني اذا كان العملة عندكم الريال يبقى بالريال، الجنيه يبقى بالجنيه، الدرهم يبقى بالدرهم، الدينار يبقى بالدينار، الليرة يبقى بالليرة، انما احنا هنا بنتكلم على العملة اللي عندنا في المانيا اللي هي اليورو. عشان ما تقولش بقى الله وانا احسبها باليورو ازاي يا عم، انت مالك انت، انا بتكلم مع بتوع اليورو الان. انما حضرتك يا اللي بتتابعني بتحسب بعملة بلادك، بتشوف قيمة 85 جراما من الذهب بعملة بلادك تعدل كم. انت العملة عندك الجنيه المصري مثلا، يبقى نشوف مثلا قيمة 85 جراما من الذهب 24 تعادل كام بالجنيه المصري؟ تعادل مثلا 50,000 جنيه، وانا عندي 50,000 جنيه، يبقى انا عندي النصاب. انا من دول الخليج بنتعامل بالريال، 85 جرام تعادل كام؟ تعادل 3,000 ريال مثلا او 4,000 ريال، يبقى انا عندي النصاب لو عندي المبلغ ده. في الجزائر والمغرب بيتعاملوا بالدرهم صح؟ وتونس بالدرهم بالدينار. انت طب الجماعه بتوع الدرهم خلاص في المغرب يعني بيونس عندكم درهم ولا عندكم ايه تاني؟ درهم. والجزائر تقريبا برضو الدرهم صح يا محمد؟ دينار يعني انت مع الحاج عبد الهادي. طب اخرج انت يا محمد نخرج الجزائر من الدرهم. يبقى المغرب بيتعاملوا بالدرهم، وكذلك الامارات تقريبا بالدرهم، وقطر كمان تقريبا بالدرهم. فنقول لهم يا جماعه يا بتوع الدراهم تحسبوا قيمه 85 جراما من الذهب تعدل كام بالدراهم؟ تعدل مثلا، طبعا الدراهم بيبقى فيها ارقام فلكيه، يقول لك مليونين 10 مليون، انت عارفين الكلام ده طبعا. زي اول ما جيت المانيا قديم سنه 2007 كان ليا جار وما زال يعني اخي وحبيبي اخونا جلول الجزائري، فطبعا احنا قاعدين في عمال يتكلم بالملايين ملايين، قول يا رب الناس دول عندهم ملايين ايه اللي جابهم هنا. يقول لك مش عارف جبت السيمن بخمسة ملايين، خمسة ملايين يا ربي. قلت بقى دول رجال أعمال كبار، أنا إيه اللي قعدني في وسطهم دول؟ دوقتنا سودة، خمس ملايين وست ملايين، وإحنا أرقام الملايين دي عندنا يعني خيال. فأنا أقول ماشي، بس أنا مش شايف الملايين على كأثر. ما اللي يتكلم بالملايين ده تشوف معاه عربية عادية عادي جدا، فولكس فاجن، وعنده ملايين، ده المفروض يركب له طياره ده خلاص. ما بيتكلم ايه ده؟ اذا كان ده بيتكلم في النسري الحاجات البسيطه، 5 ملايين 10 ملايين، الله الله يا ربي، وكله بقى جازلين على كده، كله بالملايين كده. قول يا ربي ايه الناس دي ما شاء الله سبحان الله. طيب ففي مره من المرات قدرا تقريبا كنت عايز ابعت 100 يورو لحد في الجزائر، فبقول له عايزين نود، قال لي دي تعمل 2 ملايين. قلت له ايه ده يعني ال 100 يورو 2 مليون؟ قلت له سايبني عمال اقول دي انت دي انت ملياردير يا اخي روح. فالعمليه طلعت ضربه خالص يعني. فما تتغرش بالارقام الفلكيه دي، دي العمليه خالص، ده هو ال 50 يورو بتعمل مش عارف دلوقتي يعني تعملها 2 مليون دلوقتي عند الجزائر كمان. فالمهم فنقول لك احسب انت بقى يا بتاع المغرب بالدرهم، شوف قيمة 85 درهم من الذهب اللي هو العيار 24 بكم درهم؟ طلع مثلا 50,000 درهم مثلا، يبقى انت عندك النصاب لو عندك المبلغ ده. الجماعة بتوع الدينار بقى زي التوانسة ومعنا أخونا عبد الهادي والجزائريين وكذلك الأردنيين ومين تاني بتعامل بالدينار والكويتيين، نقول له أنت كمان احسب على العملة بتاعت حضرتك، شوف 85 جراما من الذهب تعدله كم بالدينار، تعدل مثلا 1000 دينار، يبقى أنت عندك 1000 دينار، يبقى أنت عندك النصاب. طيب الجماعة السوريين بقى ربنا يحفظهم ويفرج كربهم بالليرة صح، فبتحسب بالليرة تحسبش باليورو، أنت مالك أنت باليورو، فأنت بتحسب عندك 85 جراما من الذهب تعدل كم بالليرة، عن تعدل مثلا 20 مليون ليرة دلوقتي صح؟ عدت أو الليرة خلاص ماتت زي الجنيه الله يرحمهم. فالمهم بتشوف 85 جرام ذهب تعمل كم ليرة، عندك المبلغ ده بيتخرج بعد انتهاء الحول. الجماعة اليابانيين بقى بتوع الين ها برضو يحسب بالين ملوش دعوه باليورو وهكذا، اذا كل بلد بتحسب بالعمل. فاحنا هنا في المانيا بنقول قيمة 85 جراما من الذهب تعدل كم يورو، مثلا مثلا تعدل 5000 يورو، وحضرتك معاك 5000 يورو دول وفائدين عن حاجتك الضرورية عن الاكل والشرب والسكن كله تمام ومفيش ديون حال عليك خالص، يعني دول ايه شايلهم تحت البلاطة بلغة أهل مصر، يعني دول زيادة عن حاجتك وانت شايلهم تمام كده، حال عليهم الحول الهجري وجبت فيهم الزكاة، هتخرج عن كل 1000 يورو فقط 25 يورو بس، يجيبوا شوية عصير وكرتونة بيض للفقير، يعني مش بناخد منك نص مالك ولا ربع مالك أبدا، ده 2.5%. شوف الرحمة، ودي حق الفقراء، عشان ربنا يبارك لك في مالك وتحصل الثمار التي ذكرتها لك من قبل في ثمار إخراج الزكاة. فعن كل 1000 يورو بتخرج 25 يورو فقط. فلو عندك مثلا 10,000 يورو، لو قلنا عن كل 1025 يبقى زكاة 10,000 يورو 250 يورو فقط. فقط سبحان الله. ورغم هذا كثيرون يبخلون، ودي مصيبة كبيرة جدا. المال مال الله وفرض عليك فيه الحق فتبخل بالحق، أمر جلل. وهكذا إخوة، يبقى زكاة المال بتقدر على قيمة النقدين الذهب والفضة، اللي هو في الذهب 20 مثقال اللي بتعادل 85 جراما من الذهب، لو عندك قيمة 85 جراما من الذهب فائضة عن الحال عن الحاجة الضرورية وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة عن كل 1025 يورو فقط.
المال اسمه زكاة الصرف، لو كانت المال عادي يعني.
ما هو الصرف يعني المال عشان بيصرف.
يعني المال.
الأموال، الأموال.
Das nächste Thema ist Zakat al-Sarf, und zwar die Zakat des Vermögens, des Geldes, was wir besitzen. Des Geldes, was wir besitzen. Und es ist ebenfalls eine Säule und eine Pflicht im Islam. Und es gelten die gleichen Bedingungen, die wir die ganze Zeit besprochen haben, nämlich 85 Gramm Gold, das ist die Grenze. Und wenn zum Beispiel 85 Gramm Gold bei uns aktuell 5000 Euro ergeben, das wissen wir nicht, aber wenn es so sein sollte, dann sind 5000 Euro die Grenze. Und dann muss man für jede 1000 Euro 25 Euro ausgeben. Das heißt, die normale Zakat entrichten, die wir kennen, von dem Geld, was wir besitzen. Es ist natürlich schwierig, jetzt den Witz des Schirchs zu erwähnen, wo ich gerade gelacht habe, aber im Großen und Ganzen wollte er den Zuschauern draußen auch sagen, wir reden zwar oder wir sagen 5000 Euro, aber wenn es um Lira geht in anderen Ländern, dann geht es vielleicht um 50.000 Lira, wie in Syrien. Und er hat vorhin gelassen im Grund, weil er sagte, ich saß eines Tages um Algerien herum, die haben geredet miteinander, sagen, ja, Bruder, ich habe es gekauft für 5 Millionen, subhanallah, aber der andere hat 2 Millionen gehabt. Da reden nur über Millionen, hier Millionen, der sagt, subhanallah, sind die alle reich, sind Milliardäre. Und als er im Nachhinein erfahren hat, dass 2 Millionen eigentlich 100 Euro sind, hat er gesagt, also diese Milliarden Euros, was ich gedacht habe, das sieht man euch gar nicht an. Also ihr fährt normale Autos, ihr zieht euch normal an. Und er dachte vorher, sie wären Milliardäre. Also im Großen und Ganzen ist Zakat al-Sarf einfach nur die Zakat, die man entrichtet für das Geld, was Scheine betrifft, die wir besitzen. Ja.
بهذا القدر هكتفي في هذا اللقاء، إن لسه في بعض المسائل المهمة تتعلق بالزكاة، لسه بعض أنواع الزكاة محتاجة تفصيل، كذلك مصارف الزكاة، لمن نعطي الزكاة، دي مسائل مهمة تحتاج إلى بيان. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور. طبعا حسام بيعتذر لأن عنده الأهل مرضى، فهندعو لزوجة ابننا حسام وكذلك بنتنا تسنيم بنت أبينس مريضة، فندعو للاثنتين اللهم اشفهما شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما وأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية، آمين. الأخ رشيد يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الناس الذين لا يمكن أن ترهم المرأة المنقبة؟ لعله يقول المحارم يعني وغير المحارم. طبعا محارمها على التأبيد الأب والجد وما علا والأخ وأبناء الأخ وإن نزلنا، كذلك العم، كذلك الخال، فدول بنسموهم محارم على التأبيد. هنا يجوز لها أن تكشف وجهها أمامهم وملابسها العادية، إنما غير المحارم كالمحارم المؤقتين وغيرهم لا يجوز لها أن تكشف نقابه، كأخ الزوج مثلا ليس من محارمها عشان تكشف وجهها أمامه، ابن الخالة ليس من محارمها عشان تكشف الوجه أمامه، ابن العمة وابن العم ليس من المحارم، خلاص ابن الجيران أصل متربي معانا ليس من المحارم، إنما أخوها من الرضاع نعم من المحارم، إنما غير هذا فلا، والله أعلى وأعلم. ابنتنا نور محمد من الجزائر تسأل تقول: إذا أنقذ شخص طفلا كاد أن يهلك، فقام والد هذا الطفل بمنح مكافأة معتبرة لهذا الشخص، فهل له أن يأخذها؟ نقول: لا حرج في ذلك، لأن بمثابة الهدية أو الهبة أو العطية لفعله الجميل، فأراد والد الطفل الذي أنقذ أن يكرمه على فعله الجميل وعلى هذا العمل الطيب، فلا حرج أن يقبل منه العطية. أيضا تقول: إحدى الأخوات لديها مرض في الغدة النخامية، والمعلوم أن مرض الغدة يؤدي لمرض الغدد الأخرى كالقذرية والدرقية، وكانت أول سنة من المرض لا تستطيع الصيام، وأمرها الأطباء بعدم الصوم، أفطرت سنتين ثم جربت الصيام فوجدت نفسها بخير، والآن 13 سنة وهي تصوم، وصامت الأيام التي أفطرتها لكن بقي لها أيام، هل يجب عليها القضاء؟ وما حكم صومها رغم السماح لها بالإفطار من قبل الأطباء؟ من المعلوم أن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض مزمن دائم لا يرجى منه البر كالسرطانات وبعض الأمراض المناعية وغيرها، ويتعلق فيها الفطر على قول الطبيب المسلم الثقة، فإن رأى الطبيب أن صيام هذه الحالة يضر فيحرم الصيام. يبقى أصحاب الأمراض المزمنة الدائمة إن تعارض الصوم مع المرض يحرم الصوم، وجب الفطر، وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل، لأن المرض دائم لا يبرأ منه صاحبه إلا أن يشاء الله عز وجل. طيب النوع الثاني الأمراض المؤقتة الطارئة، جاله مرض معين طارئ ليس مزمنا زي مثلا حمى شديدة أو كذا، فله رخصة الفطر ثم القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب صاحبة الغدة النخامية قال لها الطب الصيام يضر، يحرم عليها الصيام، وتقريبا أمراض الغدد بتكون أمراض دائمة من الأمراض المزمنة، فإن كان كذلك والصيام يضرها والطبيب المسلم الثقة أمر بالفطر يجب أن تفطر، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة إلا أن يكون المرض مؤقت، فتفطر حال المرض وتقضي عند البر، وتقضي عند البر. طبعا هي بيقول جربت الصيام فما فيش أي ضرر، ما فيش أي ضرر، وصامت 13 سنة، لا شك أن صومها مقبول ما دام لا يؤثر على العلة ولم يزدها ضررا ولم كذا، فالصيام مقبول. وبدأت تقضي ما عليها وبقيت أيام تقضيها ما دام الصيام لا يضرها الآن، لكن نقول لها عليها أيضا أن تستشير الطبيب المسلم الثقة، لأن ربما هي لا تشعر بالضرر إنما صيامها يؤخر العلة ويزيد العلة وربما يؤدي العلة الأخرى، في الحالة دي هتبقى آثمة، فنقول تتعب نفسها شوية وتستشير طبيبة مسلمة ثقة مؤتمنة في هذا المرض، فإن قالت لها ما دمت صمت ولا ضرر فواصلي، فخلاص تواصل وعليها قضاء الأيام وهكذا، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية أبي يونس، بيقول لي انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة